እና የሀገረ ሆንራስ ምክትል ርዕሰ ብሔር ሪካርዶ አልቫሬዝን ሚኒስትር ወፃ ጉዳይን ዓለም ሐቆፍ መትሕብባር ጉዳይ ሚኒስትርን ማሪያ ዶሎሬስ አጉዌሮን አበ ሀገረ ቫቲካንን ኢጣሊያን ምስተዛማዲ አካላት ንኽራኽቡ ና በሮማ ዘዓተዉ 26 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት አበ ሀገረ ቫቲካን ምብፅሕ አካይዶም ምስ ናይ ቅድስት መንበሯና ጸሓፊ ብፁዕ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊንን ቀጺሎም እውን ምስ ናይ ቅድስት መንበር ናይ ወፃ ርክባት ዋና ጸሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ፖል ጋላገረ ከም እተራኽቡ ነቲ ናይ ርክብ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ፓትሪስያ ዩነስትሮዛ ሓቢረን ናይ ሆንራስ ላዕለዎት ናይ መንግስቲ ኣካላት ምስ ናይ ሃገረ ቫቲካን ላዕለዎት ኣካላት ዘካይድዎ ልባዊ ርክብ ብዛዕባ ስርዓተ ዲሞክራሲ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ብነባራዊ ኩነት ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘማዕከለን ከምኡ እውን እቲ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ወርሒ ጥሪ ኣብ ፓናማ ንክካየድ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝወሰንዎ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያትን ኣብ ዝብሉ ኣርእስታት ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደ ዝሓበር ኣልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዩነስትሮሳ ኣስዒበን ብፍላይ እቶም ኣብ ፓናማ ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝካየድ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ሜክሲኮን ካብ ጓቴማላን ሳልቫዶርን ዝመፁ ተሳታፍያን መንእሰያት ብሆንድራስ ዝሓልፉ ብምዃኖም ኣብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ሆንድራስ እተበርክቶ ዓብይ ኣስተዋፅኦን ከምኡ እውን ሆንድራስ ኣብ ዓለም ሃይማኖታዊ መስህቦኣዊ ምብፃሕ እተነቃቅሐ ብምዃና ነዚ ዝምልከት ነጥቢ እዚ እውን ዘማዕከለ ዝርርበ ከም እተኻየደ ኣፍሊጠን።